В нашій студії перша гостя – це адвокат Євгенія Закревська. Доброго вечора.
Доброго вечора.
І ми з Євгенією будемо говорити про неймовірний, на мою думку, проєкт листів у правоохоронні органи із спробою розібратися у тому, чи продовжує українське МВС, СБУ та інші цікаві установи фінансувати роботу своїх співробітників, які, ймовірно, і, скоріш за все ж таки, перейшли на бік терористів на Донбасі. Євгенія, розкажіть загалом про цей проєкт, що це за листи, що це за запитання і які вже є можливі результати?
Ну, насправді ця ідея виникла тоді, коли заяви про злочин, звернення, направлені до центральних органів влади, зокрема силових структур, вони присилалися Донецьку, Луганську область, так, наче там все працює, як і раніше. Так, наче там у нас функціонує МВС, так, наче там у нас функціонує прокуратура, СБУ тощо. Тобто доходило до абсурду, коли людину, яку викрали і утримували в СБУ в місті Слов'янську, я писала заяву про злочин, і ще в період, коли її там, ну, і після того, як її там утримували, цю заяву присилали в місто Слов'янськ, яке було захоплено терористами, і, власне, в місті Слов'янськ, в приміщенні райвідділку чи міськвідділку, де перебували, власне, в тому числі перебували заручники, в тому числі перебували терористи, закривали справу. От, і таким чином я так зробила висновки, що МВС вважає, що в них там все нормально, тобто в них там абсолютно функціонує їхні структури. Те саме СБУ, те саме прокуратура. І, ну, очевидні речі, які видно неозброєним оком, людям, які знаходяться в Донецьку, Луганську, в Слов'янську, Краматорську, Макеївці, ну, на той період зараз частина вже звільнена. От, вони начебто не були відомі, власне, безпосереднім керівникам, головним управлінням цих структур. Тому, по-перше, я запитала, і до речі, це почалося ще із Криму. Тобто, по-перше, я запитала всі наші силові структури, чи взагалі в їх рядах вони вважають, що є так звані сепаратисти. Тобто, чи когось звільнено з цих підстав, чи порушено кримінальні справи відношення їхніх співробітників саме за цими ознаками. От, ну, ми дуже цікаву інформацію я побачила. Наприклад, прокуратурі, ані в прокуратурі проти працівників прокуратури АРК Крим, ані проти Луганську чи Донецьку прокуратури жодного співробітника не звільнено з негативних підстав за період з березня місяця 2014 року до моменту до липня місяці, коли я отримувала цю відповідь. От. І проти жодного співробітника не було порушено кримінальну справу. Тобто прокуратура вважає, що прокуратура Крима досі працює і працювала весь час так, як потрібно. Те саме відбувалося із прокуратурою Донецьку, прокуратурою Луганську. І немає там ніяких сепаратистів, і немає там нікого, хто якимось чином зашкодив би.
А можливо, справді немає, чи все ж таки є дані, які свідчать про зворотнє?
Ну, даних, які свідчать про зворотні, в принципі, безліч. Очевидні, скажімо так. Ну, починаючи з того, що, як зазначає адвокат Донецький Голованів, в приміщенні Донецької прокуратури знаходились вже тривалий час, скажімо так, сепаратисти, ополченці, можна назвати їх як завгодно, але це не прокуратура. Ну, тобто, прокуратура поруч з ними якимось чином співпрацювала. Ну, я так розумію, вони так само співпрацювали, як, наприклад, МВС співпрацювали із терористами в Слов'янську. Так? Ну, що, ми виходили, ми розмовляли з міліціонером, так, було нормально, не було п'янки, був порядок, все було. Так, ми їздили на патрулі спільні, в них в їхньому приміщенні знаходяться заручники, а вони їздять зі зброєю, тобто вони не використовують цю зброю для того, щоб забезпечити безпеку своїх громадян українських, не для того, щоб убезпечити людей від того, щоб їх катували, від того, щоб їх викрадали тощо. Вони нормально собі працюють і їздять, роблять вигляд, що все нормально. Тобто, ну, власть міняється, ну, Свадьба в Малиновці, звініть. От. Саме цікаве, що відповідь також була із СБУ. Тобто ми всі знаємо, як здавали Луганський СБУ, потім з'явилося навіть відео цього. Ми знаємо, що в Донецьку захоплено повністю СБУ, ми знаємо, що в Слов'янську захоплено СБУ, в Краматорську захоплено СБУ. Проти одного співробітника СБУ в Криму порушено кримінальну справу. І аж проти двох в Донецькій області.
І що ж вони зробили такого, що проти них порушили справи?
В мене немає детальної інформації, але те, що пише Служба безпеки, тобто, власне, тероризм – це в Донецькій області, і сепаратизм – в Ар-Крим. От. Тому мені стало цікаво. Тобто я так розумію, що якщо при цьому маємо зазначити, що все ж таки 1300 співробітників СБУ в Криму, які, я так розумію, просто не приїхали до України, вони були все ж таки звільнені. Просто як за невідповідністю займаній посаді.
Це СБУ говорить, чи це ваше припущення?
Ні, це не припущення, це говорить СБУ. Так. Стосовно прокуратури, у нас жодного співробітника не звільнено. Жодного. Тобто у нас прокуратура Криму працює. Вона працює. До речі, де працюють, наприклад, зараз прокуратура Криму, прокуратура Донецької області, прокуратура Луганської області, ви не знайдете просто так.
Наскільки я знаю з публікацій, то прокуратура Донецької області в Маріуполі.
І як, напевно, що в Сватово. Але адреси на сайті немає, телефонів на сайті немає. Люди, які, власне, мають звертатися до прокуратури, вони не мають інформацію, де вона знаходиться. Тобто, якимось правдами-неправдами адвокатам деяким вдається з'ясувати, вони там публікують, поширюють цю інформацію, але це ненормальна ситуація, коли орган державної влади невідомо де. Не просто орган державної влади, а той, який має співпрацювати саме з громадянами. Тобто, я так розумію, дуже добре працюється без звернень, без особистого прийому, без того, щоб хтось їх там відволікав від їхньої роботи, так як це зазвичай відбувається. От, і, власне, мій хід думок був наступний, що якщо силові структури, до речі, МВС мені спочатку взагалі там тричі мені відповідали. Взагалі нічого, фактично. Тобто
вони мовчали відписки, чи відмовлялися надавати
інформацію? Ні, вони не мовчали, вони писали відписки, абсолютно. А потім вони відповіли, я зробила запит через іншу людину, через мою колегу, і їй все ж таки вони відповіли. Але вони відповіли, вони не поділили співробітників, яких вони звільнили, які були звільнені. Власне, це 1491 співробітник на 15 серпня 2014 року. Це з усіх структур. І АРК Крим, і міста Севастополя, Донецької, Луганської області. От. А серед них за скоєння вчинків, що дискредитують звання працівників міліції, звільнено лише 152 особи. А все інше – це порушення дисципліни. От. Тобто, напевно, що там колорадська стрічка, щось таке, це трактувалося як порушення дисципліни. В принципі, це так і є, дійсно. Але щодо більш серйозних проступків, то МВС зазначило, що воно не веде облік і не узагальнює інформацію щодо порушених кримінальних справ за, власне, статтями сепаратизм, тероризм, державна зрада тощо.
Чи може це означати, що ці статті не порушені, чи просто їх не обліковують?
Ні, я сподіваюся, що все ж таки вони порушені. Але, по-перше, я думаю, що їх кількість мізерна також. А по-друге, сам факт того, що МВС не обліковує, їх не цікавить, власне, кількість осіб, яких хоча б потрібно замінити. Так, їх потрібно звільнити, на цю кількість потрібно зменшити фонд заробітної плати. Дійшли до цього, так? І, власне, що стосується фонду заробітної плати, я також надіслала відповідні запити всі силові структури, і мені принаймні дійшла відповідь від прокуратури. Вони не розділили фонд заробітної плати і кількість співробітників щодо областей. От, направили, власне, до прокуратури областей, які, як ми розуміємо, в Донецьку, Донецька в Маріуполі, Луганська в Сватово, а Кримська досі невідомо де. Вибачте, мені досі поки не вдалося дізнатися, де вона дислокується на даний момент. От, але видно, з планового фонду видно, що якщо план не змінювався, то в нас не зменшувалася заробітна плата. Це дуже кореспондує з тим, що прокуратура вважає, що з ними все нормально, всіма співробітниками все окей, і немає підстав, власне, переставати їм платити заробітну плату.
Якщо це говорити такою простою мовою, то мені одразу на такий хлопський розум, як то кажуть, хочеться це сформулювати як те, що з українського бюджету фінансують досі в вигляді зарплати роботу тих представників правоохоронних органів, котрі тепер можливо, співпрацюють із терористами на Донбасі.
Неможливо, вони дійсно частина дійсно.
Дивного, якщо є твердження, що наші заводи досі постачають військові комплектуючі для російської військової техніки.
Нічого дивного. Просто я хочу сказати, що те, що ми говоримо ймовірно, це ну, дійсно ми не можемо там звинувачувати, але ми ну, я вважаю, що це факт. Тобто ми не говоримо про всіх, але те, що частина перейшла на другу сторону, скажімо так, ну, зокрема, підтверджується власними документами ДНР. Тобто вони наказом перепідпорядковували, вибачте, да, силові структури собі. Тобто кожен керівник МВС, СБУ, прокуратури, там військової частини отримав наказ, в якому йому зазначено, що або він звільняється, або він підпорядковується з цього моменту лише наказом Ради ДНР. І не знати про це, ну, тобто, якщо цю інформацію, тобто, і ця інформація, ну, і цей наказ виконувався, ми знаємо, що він виконувався. От, і те, що керівники, і не тільки керівники, тобто особовий склад, вони мали зробити цей вибір. І який вибір вони робили, мені дуже цікаво, але цікавіше ще, чи знали, і що з цим, що робили для зменшення шкоди з цього приводу керівництво в Києві. Тобто, якщо ми знаємо, що наш підрозділ в Донецьку отримав такий наказ, і в них є ну, три виходи, да? Тобто, або звільняємося і уїжджаємо, ну, це зрозуміло. Тобто, або працюємо далі і стаємо на бік сепаратистів, і дуже часто не було іншого виходу, тому що в нас, тому що там знають контакти рідних, тому що кадрова документація саме початку чомусь доступна стала терористам, тому що чомусь доступні всі реєстри терористам. Не тільки, до речі, міліцейські, нотаріальні були доступні, податкові. Тобто, чому хоча б припинити надавати інформацію, припинити снабжати ресурсом
ну,
державним.
А як припиниш давати інформацію, коли до тебе приходять 10 або 20 дітків з автоматами?
Правильно. Це ви говорите про тих, хто знаходиться в Донецьку. Але так. Я говорю про тих, хто знаходиться в Києві. Тобто організаційні заходи, які в принципі можна було зробити. Ну, наприклад, саме елементарне, не направляти за підслідністю територіальною, хоча б поки Донецька прокуратура знаходилася в Донецьку. Там, і Донецька МВС знаходилося в Донецьку, а це знаходили. Тобто намагалися мені сказати, довести, що в нас вже давно прокуратура в Маріуполі, там МВС Маріуполі. Так, вона в Маріуполі, але як мінімум я знаю, там до певного часу, я хочу зараз точно з'ясувати, до якого, вона знаходилася, ці всі структури знаходилися і працювали поруч із терористами. В одній будівлі
працювали,
надавали інформацію.
Євгенія.
Працювали. Ну, працювали не на Україну, працювали на когось іншого. От. І, ну, тобто, чому ми сліпо, чому виконуються досі, і досі, ну, виконуються, наприклад, вимоги Кримінально-процесуального кодексу щодо направлення за підслідністю справ. Тобто кримінальне правопорушення вчиняється, злочин вчиняється на території там Слов'янську, Донецьку, за участю, часто це очевидно, що за участю представників міліції, там чи понаводці представників міліції, чи ГАІ, тощо. І потім інформація про цю особу, тобто вона подає заяву про злочин в Києві, вона тікає звідти, подає заяву про злочин в Києві, і ця вся інформація, яку він надає міліції для того, щоб його захистили, або СБУ навіть, або прокуратурі, вона направляється назад туди, власне, звідки він втік.
Гаразд. Величезний обсяг роботи зроблено, ще багато справ ваших, я маю на увазі, листів і так далі, активності вашої в процесі. А на який результат ви розраховуєте?
Я розраховую все ж таки на той результат, що, наприклад, не знаю, радник міністра почав публікувати списки співробітників міліції, які прийшли на бік ДНР. Тобто я вважаю це досягненням. Я вважаю, що те, що мав відбутися брифінг, до речі, я не можу знайти його сліди, мені дуже цікаво, що там відбулося, саме з приводу кількості сепаратистів в рядах співробітників
міліції. Я був на тому брифінгу, да, так, в українському кризовому медіа-центрі, і зараз з пам'яті я вам скажу, що 2717 працівників Міністерства внутрішніх справ або звільнені з лав міністерства, або в якийсь спосіб інший припинено їхнє перебування.
Від роботи.
Так. От. Там дві категорії. Перша, здається, 1200, друга, відповідно, 1500, але я запам'ятав 2717.
Ну, це вже, я так сподіваюся.
Антон Геращенко.
Так, Антон Геращенко, це він обіцяв. Ну, дуже добре, що він дотримав обіцянки. Я також сподіваюся, що буде проглянуто бюджети, що буде якимось чином закумульовано ці кошти і направлені на якісь більш благородні цілі. Я вважаю, що, наприклад, враховуючи презумпцію невинуватості, звісно, ми не можемо всіх звинувачувати, але ми можемо хоча б відсторонити від роботи. Ми можемо хоча б не надавати державних ресурсів цим людям. От. Наприклад, ну, я не те, що там нашим досягненням, але все ж таки досягненням громадськості, я вважаю, що, наприклад, міграційна служба вже не відправляє для поновлення паспортів втікачам від терористів і звільненим особам туди, до терористів, на ту ж саму територію, для того, щоб подати туди заяву і, власне, відновити паспорт. Хоча до цього часу присилає туди деякі інші заяви.
Нагадайте, Євгенія Закревська, коли ви говорите «нам», кого ви маєте на увазі?
Я маю на увазі громадськість людей, які не наділені державним ресурсом, але яким не все одно, що відбувається.
Ну, це група якась, назва у вас є, чи це
мене?
Це
різні ініціативи. Ні. Ну, це ж не тільки я. Це різні ініціативи. Це Восток СОС, це Донбас СОС, це Луганськ СОС. Є сам ще з моменту захоплення Криму, це Крим СОС. Тобто є ще ініціативи, які не мають таких от прямо брендів впізнаваних. Ну, тобто. Громадян таких, яким не все одно, в принципі, вистачає. Було б добре, щоб і вистачало чиновників, яким не все одно.
Ну, а з боку такого звичайного громадського контролю, якихось речей, які може зробити будь-який українець і будь-яка українка, якщо вони не адвокати, наприклад, не правники.
Ці всі запити, це в межах на підставі закону про доступ до публічної інформації. Це не адвокатські запити, абсолютно. В мене, ну, тобто, адвокатські запити надсилаються, коли в мене є конкретна справа по конкретному клієнту. А це закон про доступ до публічної інформації, це може зробити кожний.
У мене є запитання на іншу тему. Зараз дуже багато у дискусіях апелюють до того, що розслідування злочинів проти майданівців якось повільно рухаються і що не розслідуються. Часто згадують про нерозслідувані розстріли майданівців на Майдані Незалежності наприкінці лютого. Так само набагато менш серйозна історія, але все ж таки. Я щось не чула результатів розслідування проти, наприклад, інспекторів державної цієї дорожньої автоінспекції, які намагалися повідбирати посвідчення водіїв у людей, які з'їздили у Нові Петрівці. Чи є у Євгенії Закревської якісь цікаві історії про те, як ці розслідування рухаються, якщо вони є? Можливо, їх і нема.
А що стосується розслідування розстрілів на Майдані, воно є, звісно, і воно, в принципі, рухається. І я б не... Я насправді проти того, щоб вимагати швидких результатів тут, тому що такі справи не можуть бути швидко розслідуваними. Я вважаю, що вимога до слідчих органів, до прокуратури щодо швидкого розслідування, вона конкурує з вимогою щодо якісного розслідування. Я боюся, що коли будуть обирати і оберуть швидке, то ми отримаємо, власне, неякісне розслідування.
Перших гірших,
так. Але і все. Тобто ми не знайдемо інших. Що стосується розслідування, то тут є дійсно проблеми і не тільки з боку прокуратури генеральної. Тому що ми зіткнулися із таким нонсенсом. ці злочини були вчинені із безлічю свідків. Тобто Майдан був інститутська, було купа людей, було відео, були фото. Але насправді, фактично, встановлення обставин загибелі, місце, точний час, положення тіла – дуже ускладнено, тому що далеко не всі свідки виходять на зв'язок і вважають за свій громадянський обов'язок давати свідчення. А без цього насправді не буде якісного розслідування. Це нічого не замінить. Ніякий виверт прокуратури нам не замінить показів свідків, які там були. І якщо вони не дотримуються свого, як я вважаю, громадського обов'язку, в нас будуть дуже серйозні проблеми, і ми не отримаємо результату нормально.
Адвокат Євгенія Закревська, гостя студії «Громадської хвилі». Нагадаю, це спільний проєкт Громадського радіо та Українського радіо.